Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje mano svečias Andrius Grigorjevas. Sveikas, Andriau.
Labas.
Andrius yra Synthesis Consulting Group partneris ir strategas. Na, kaip žinių radio ateina Andrius, tai kalbam labai rimtom temom, o šita šiandien mūsų rimta tema bus dirbtinis intelektas. Ir kalbėsime apie dirbtinio intelekto įrankių pritaikomumą versle ir marketinge. Pasakysiu, kad temą įkvėpė Andriaus pranešimas CMO Summit'e, čia jau dabar prieš kažkurį laiką, nes būtent Andrius apie tai ir kalbėjai. Kas, kaip ir kad jau tai vyksta, kad šitas laivas jau plaukio, ne praeitis. Tai, Andriau, gal dar prieš tai, kai pradėsim pokalbį, priminsiu žinių radio klausytam, kad tie, kurie nori mus ne tik girdėti, bet ir matyti, tai gali padaryti. Žinių radio programėlė, tiesiog ją atsidarykit ir galit klausyti ir žiūrėti. Ir žinoma, laida nugulus į žinių radio archyvą, jei pasibaigus, ten jau šimtai laidų, taigi šita irgi bus ten. Tai, Andriau, pradėkim gal mes iš viso tokios nuo pat pradžios, ne nuo aiškinimosi, kas yra dirbtinis intelektas, nes jau juokingai skambėtų. Bet iš tiesų, na, kas vyksta rinkoje su būtent dirbtinio intelekto įrankių kūrimu, kurie vienaip ar kitaip vėlgi padeda arba gali padėti arba padės verslui spręsti vienas ar kitas problemas. Kas čia darosi šiandien dieną?
Geras klausimas. Reikia turbūt iš karto į dėžutės viską sudėti. Du yra pagrindiniai atvejai – analitiniai ir generatyviniai. Analitiniai yra, noriu geriau suprasti, geriau valdyti duomenis, kažką iš jų gauti, susivokti, padaryti išvalgas, išvadas, gauti daugiau duomenų, daugiau išvalgų. Arba noriu pasidaryti daugiau sprendimų, susigeneruoti tekstus, susigeneruoti žinutes, susigeneruoti sprendimus, susigeneruoti vizualus, gauti kažką, su ką galiu įveiklinti ir tiesiogiai turėti daugiau, negu pat sugebėčiau pasidaryti savo rankomis per tokį pat laiko tarpą.
Kurių įrankių yra šiandienai daugiau tavo vertinimo? Ar tu analitiniu, ar generatyviniu? Ar čia jie labai paraleliai tos kryptys vystosi viena ar kita?
Tie patys įrankiai gali dažnai labai spręsti ir tas pačias dvi problematikos. Ir pasinkim ChatGPT, jisai gali padėti ir analizuotis, ir generuoti klausimas, kurios užduotis yra lengvesnės. Nes nereikia slėpti, daugelis iš mūsų pasibandėm, daugelis naudojam, daugelis moksleivių naudoja, daugelis verslininkų naudoja, bet naudoja kaip tokį žaidimo įrankį, greitai gauti labai paprastai, su kuo mažiau pastangų, kažkokią ekstra idėją.
Arba pasitikrinti tam tikras žinias, kad taip. Nepraleistum kažko, ką irgi dažnai.
Taip. Kas yra paprastas, nesudėtingas naudojamas, yra geresnis paieškos variklis.
Arba Midjourney tą patį paimkim, kaip kūrybininkai naudoja tam tikrų skečių paišymui, išjungdami dizainerius, kurie anksčiau rankytėm nupaišydavo, ką pateikdavo klientui, kad va taip gali būti moodboardas, taip atrodi, taip, va čia scenarius, taip vystytis. Dabar, kaip sakoma, mokosi generuoti žodžius, paišo labai greitai tas situacijas ir jau tada ant pirminių idėjų dirba dizaineriai ir taip toliau.
Ir gali sakyti, ar čia labai kažkoks yra žaidimo keičiantis dalykas, nu nes sutaupėjai nuo 200-800 eurų iliustratoriui, sutaupėjai 6 valandas prieš deadline'ą, galbūt yra paprasčiau pasidaryti dalykų, bet ar nuo to pasidarė kokybiškesnis rezultatas, gali būt, kad lengviau klientui įsivaizduoti, nes jis gerai mato ir supranta, tu geriau kontroliuoji rezultatą, gal ir yra pokytis, bet jis nėra, nu, nėra esminis rinkos transformacijos momentas, yra visiems lengviau gyvent, ar kažkas pasikeitė, radikaliai turbūt ne, turiu geresnį įrankį. Bet tai nereiškia, kad negali pasikeisti. Nes daugeliu atveju, nu, čia turbūt pasiimkime pirmąjį variantą, ar analizę. Daugeliu atveju organizacijos labai dažnai neturi pakankamai resursų arba kompetencijų užsiimti rimtą duomenų analizę.
Nu, tam samdo tada
konsultantus, specializuotas tyrimų organizacijos, įmonės, atskiras komandas, freelancers, bet ką, kad tik tai išsispręstų savo poreikį ir dažniausiai, jeigu ir turi duomenis, neturi pakankamai laiko, kad su jais dirbti, kartais neturi ir duomenų, ir laiko su jais dirbti. Kas atsinka, kaip gali transformuotis rinką ir transformuojas, yra tai, kad tu dabar turėdamas ChatGPT akauntą, kuris tau kainuot gali 20 eurų, pasidaręs mini integraciją su savo duomenų sandais ir tyrimais, tu gali paprastuoju žmogišku būdu užduoti klausimą ir gauti atsakymą, kur per integraciją iš tavo duomenų viso duomenų šaltinio dirbtinis intelektas suranda, ką reikia paskaičiuoti, kaip paskaičiuoti, ir tau gali žmogiškai ir paprastai atiduoti atgal atsakymą, kurį tu suprasi, kaip verslo sprendimo priėmėjas, galėsi pasitikrinti savo prielaidas ir be didesnio barjero išorinių šaltinių iš tikrųjų priimti jau tuos gerokai labiau pasvertus duomenimis pagrįstus sprendimus. Ar sakytume, keičio žaidimą, ar game changerius, sakyčiau taip. Nes demokratizuoti, ta technologija demokratizuoja visą duomenų lauką tokiu būdu, kaip mes, kaip kokiu būdu jisai nebuvo prieinamas. Mes mūsų visam, visoms vidutinėms, smulkioms ar netgi kai kurioms stambioms įmonėms iki šiol.
Aš netgi skaičiau, dar iš kitos pusės realiai tai, kad tu sakai, vėlgi leidžia, ko gero, konsoliduoti žiūrėti į savo duomenų visą turinį, nes, na, didžiausias iššūkis netgi čia ne tik pas mus, Lietuvoje gal kaip tik marketingistai dar to neakcentuoja, bet jeigu pasižiūrėt Europos marketingo konfederacijos vadarytą tyrimą šiais metais, kur yra pagrindinis iššūkis marketingo bendruomeniai marketingo vadovams didelių įmonių, tai yra būtent turimų duomenų apie klientą integracija ir matymas 360 laipsnių kampu. Tai yra, kaip juos visus apjungti taip, kad jie nebūtų vien tik tai atskiri duomenys arba nusakantis pavienius dalykus, bet integraliai padėtų generuoti, daryti išvadas, kurios, na, galėtų gerinti tą kliento kelionę. Tai šiaip, kaip klausau tavęs, tai galima spėti, kad tokios integracijos pasitelkus vieną ar kitą produktą leistų bent jau giliau pasižiūrėti į tuos duomenis, kuriuos tu turi.
Taip, giliau paprasčiau ir neturi netgi specifinių žinių gauti geresnius atsakymus.
Ok, čia, sakykime, čia GPT mes kalbam. Dabar žinau, kad jūsų įmonė, būtent Synthesis, taip, esate sukūrę patys tam tikrą produktą, programą, kaip mes jį dabar pasakym, dirbtinio intelekto programą. Tai labai trumpai, kas tai yra, koks yra tikslas ir kokią problemą arba kokį jūs tikslą turėjo tą produktą kurdami?
Jo, tai mes esam turbūt kokios 3-4 savaitės nuo, ką mes vadinam, public launch viešo pasileidimo. Turim produktą, kurį vadinam Compass, tai yra tas prekių ženklų kompasas, kuris parodo, labai greitai leidžia pasiimti viešai komunikuojamą prekių ženklų informaciją, tai yra tai, ką galima rasti jų svetainėse. Nuskaityta informacija, sustruktūruota.
Pasitikrinu, tai yra, kas yra svetainėse? Ar kas yra bendrai Google viešoje erdvėje? Ar tik tai...
Mes koncentruojamės dabar tik tai svetainės, tai yra tas pirminis puslapis, kur yra pristatymas produktas paslauga įmonė, organizacija, korporatyvas. Ir iš ten labai greituoju būdu pasimdami visą informaciją, sustruktūruojam jam ir parodam, kokį pozicionavimą, kokias vertes ir kokią poziciją iš esmės rinkoje užima ta įmonė prekės ženklas. Leidžiam palyginti iš karto su kitais kategorijos žaidėjais, pasilyginti kaip kokybiškai, kaip nuosekliai mes tą darom ir greitai nuskaityti visą konkurencinį kontekstą. Tai pavyzdžiui, jeigu man reikia susivokti, kas dabar mano kategorija vyksta JAV, susimetu man rūpimus prekės ženklus, gaunu iš karto sakymus, kaip jie išsidėlioja, ką daro, kokias vertės komunikuoja, kas grubiai yra nereikalingos man ekspertinės žinios, kad susiprasti, kas kaip vyksta, kokį naudoti tinklelį arba struktūrą visai šitą analizai pasidaryti, nereikia eksperto. Galiu savo komandai labai greitai nešti rezultatus ir suprasti, reikia persipozicionuoti, reikia atsinaujinti, reikia pasistemti, nes mes visai ne tai darom ir ne tai norėtume daryti, kas gaunasi. Ir ar tikrai mes toje vietoje dažniausiai mes fokusuojamės į technologinius prekės ženklus ir mūsų yra atvejis, kad tinkamai pateikti save toje tame taške, kur iš tikrųjų ir vyksta pagrindinė tavo konversija, kai klientas ateina ar bando suprasti, ar tavo vertės pasiūlymas yra jam tinkam.
Tai iš principo šito įrankio sukūrimu jūs sprendėt kliento vėlgi kompetencijų greičio problemas.
Jo, dar įdomiau, iš tikrųjų sprendėm savo problemą. Čia mes labai ilgai, iš tikrųjų, savo organizacijoje ilgai gyvenam su idėja, kad reikia produktizuotis, tik labai dažnai fokusavomės į kliento problemas ir bandėm už klientą kažką geriau pradėti spręsti ir galvoti, kokiu būdu galėtume prieiti prie to, kol mūsų geras kolega, su kurio būtent bendradarbiavome produkto strategijos kontekste, mus paprotinė, sako, jūs pamanykit pažiūrėti iš savo pusės, jeigu rasi tai, kas jums skauda ir ką galėtume išspręsti, tikėtina bus kažkam naudinga ir apart jūsų. Ir mes pasirinkom tą problemą, kuri mums intimiai pažįstama. Kiekvienu atveju mums analizės ir
jūs
naujos
tai daro,
rinkos pažinimas.
Jūs tai darot rankom, fiziškai.
Taip, mums rankom visą laiką yra tas labiausiai sudėtingas dalykas, nes labai priklauso nuo eksperto žinių. Reikalauja gero įsigilimo, gero supratimo, tai reiškia, bet kas tų analizų negali padaryti. Jos užtrunka, nes užtrunka surinkimas, sustruktūravimas, pagrindimas ir tinkamas reprezentavimas pačių duomenų, kaip jį, kad jie būtų palyginami, atpažįstami, suprantami ir pagrįsti.
Čia, Andriu, mes kalbam apie global produktą. Ta prasme, jūs taikėt, kad dirbdami, kadangi dirbat įvairiose rinkose, kad tai būtų galima taip pačioje Amerikoje, Europoje.
Jo, mūsų fokusas yra technologiniai verslai, technologiniai produktai, globalus, besitaikantis tarptautinės rinkas, čia yra mūsų.
Kiek ilgai užtrunka tokį produktą dirbtinio intelekto sukurt, kad jisai, va, dabar sakai, bus launchas, įvedimas, kiek realiai yra va, tas nuo idėjos iki paleidimo gimimo procesas?
Čia, aišku, labai priklauso nuo komandos dydžio, kuris yra kuris organizacija egzistuoja. Mūsų istorija, man atrodo, turėtų būti labiau paskatinanti, kad nereikia didelės komandos, kad galėtum pasidaryti kažką, kas gali būti naudinga. Mes išturėjom išorinius partnerius, kurie mūsų skaitmeninių vystymus ir programinės įrangos pačios kūrimų padėjo dirbti. Viduj turim skyrių, dedikuotą dviejų žmonių, kuris dirbo išskirtinai su duomenų analize ir pačiu metodologinė dalim. Tai mes turbūt pusantrų metų nuo idėjos atsiradimo.
Pusantrų metų?
Taip, o visas vystymas iki galutinio dabar sukūrimo to vadinimo frontendo, tai kuris čia yra mums vos ne viena buvo vienas ir iššūkių, tai yra metai. Tai pusę metų mes ruošėmės, galvojom, atradom kompus, darėm vidinę analizę, iš tikrųjų konsolidavom visą savo darbą į struktūrą, milišką duomenų failą, kur susirėm viską, kiek iš šiol buvom analizavę, darę, tyrę, jį praturtinom, struktūravom, analizavimas, kol priėm išvadų, kaip tą galima būtų padaryti struktūruotai, turint vieną vieningą sistemą. Ir turbūt po jau pirmų 4-5 mėnesių mes turėjom back-end'e, tai reiškia, nu, kaip tai negražioji versijoje, darbiniai versijoje, veikianti jau variantą, kuris iš tikrųjų duodavo rezultatus ir mes tiesiog dar rankomis keldavom iš duomenų failų į prezentacijas, bet jau naudojom tai įrankį viduje. Tai 6 mėnesių mums užtruko tą pasiryti. Skirtumas dabar turi tiek įrankių, tiek atviro kodo įrankių, open source įrankių, kuriais gali naudotis ir juos sujunginėti ir pasidaryti pasidaryti panašaus pobūdžio įrankį, tas laikas, kurį reikia skirti, jis ir trumpėja ir trumpėja. Tai, pavyzdžiui, dabar mes kuriam toliau aplikacijos dirbtinio intelekto ir mes darbinį variantą, prototipą galim turėti po 1.5 mėnesio.
Ok, čia buvo metai, sakykim, tas, tai. Vat, o dabar ant tiek, ta prasme, spartumą galim, nu, aišku, ir patį turit. Ar prie produkto kūrimo čia lietuvaičiai dirba, ar čia jūs esate įveiklinę dar tarptautinius kažkokius tai pagalbininkus, kurie...
Turim, kas mums padeda ekspertiniai daly, bet išskirai dirba vietinės komandas.
Tai lietuvaičiai irgi puikiai kuria dirbtinio intelekto produktus. Gerai, tuo šoksime antrą dalį, mėly žinių radio klausytojai, tie, kas ką tik prisijungė, tiesiog priminsiu, kad čia laida Rinkodaros Guru ir čia žinių radio studijoje aš Giedrius Juozapavičius kalbinu Andrių Grigorjevą ir mes kalbam apie dirbtinio intelekto įrankių kūrimą, pritaikomumą marketingai versle. Ir Andriu, pratęskim šį žiaurį įdomi temą, būtent nes, na, aš taip drįščiau teikti, kad Lietuvoje turbūt nėra labai daug verslų, kurie jau dabar kuria dirbtinio intelekto produktus, kurie turėtų spręsti ir jų problemas, ir jų klientų problemas. Ar tas, vėlgi, ta kryptis tokio produkto kūrimo, jinai gauna masiškumą, ką toje rinkoje tu aplamai girdima, tai žinai ir koks trendas čia yra?
Jo, tai kai kurios organizacijos labai drąsiai įsivedė vidinės praktikas turėti hakatonus, susigeneruoti savo įrankius, pasidaryti bent jau kažką, kas veiktų jų viduje, pavyzdžiui, padėtų jų programuotojams arba jų dizaineriams atlikti tam tikras užduotis, tai tikrai dalykai viduje vyksta. Ar išorėje vyksta, irgi jau dabar galima matyti nemažai yra programinės įrangos kūrėjų, kurie jau dabar yra paleidę tokius mažesnius produktus, skirtus ant savo įmonės dokumentacijos susikurti chatbotus, kurie galėtų atsakyti klausimus susijęs tam tikrų paslaugos naudojimu. Kas yra pakankamai nesudėtinga užduotis. Iš esmės dabar su įrankiais, kurie pateikti ir kurie, iš esmės, didžioji dalis yra jų net nemokami, tokį sprendimą, turėdamas bazinės žinias, gali sukurti tikrai daugelis. Ir netgi įmonėms, kurios yra susidomėjimas, ar nusipirkti tokį sprendimą, ar pasidaryti patiems, barjeras yra ypatingai žemas. Tai, man atrodo, čia yra visa nuostabioji dalis, yra mūsų dirbtinio intelekto transformacijos, tai yra demokratiškumas, kiek kainuoja ir kaip labai plačiai prieinami yra šitie įrankiai, ypatingai, kad mes tuo turėsim daug prieinamų open source įrankių, su kurių pagalba galima bus kurti, net neturint komercinės licencijos sprendimų savo. Tai čia yra tikrai nuostabioji dalis. Bet ar sprendimų yra taip? Jie vis pasirodo, ypatingai viskas, kas susijęs su chatbotais, yra jau mažiausiai 2-3 įmonės, kurios siūlo savo sprendimus, kaip pasidaryti tą dirbtinį agentą, kuris tau gali papasakoti apie produktą ir paslaugą čato lange.
Vėlgi paminėjai, jeigu kad tai kainuoja santykinai šiandien dienai daug tavo vertinimų ir kaip tas dirbtinio intelekto produkto kūrimo kaina vėlgi jinai judės.
Tai jau mes ką matom ir tikrai matysim ateity tikėtina, tai dabar norint kurti daugelį sprendimų vis tiek atsirems į GPT OpenAI API įrankį, kuris jau yra apmokestinamas pagal kiekį, tai yra tokenus, ir priklausomai nuo sugeneruoto kiekio užklausų, tai automatiškai
kaip intensyviai tai naudosim.
Bet tos kainos yra krentančios. Modeliai modernus, kurie dabar yra apriboti, turės vis mažiau apribojimų ir darys vis prieinamesni. Ir ką mes galime jau nuo paskutinių kainos nukritimų, labai nesenų, galime spręsti, kad tikėtina panašios trajektorijos galime laukti. Tai naudojimas dalis pinga, vystymo dalis, aš sakyčiau, bet kas su vidutinėm programavimo žiniom, užtenka nedidelės komandos, kuri gali padėti organizacijoms ir įmonėms susikurti savo dedikuotą sprendimą be didelės kompleksikos. Tai
gerai, tai jeigu dabar reikėtų įvardinti pagrindinės priežastis, kodėl įmonės imasi kurti dirbtinio intelekto produktą, vat kokias esminius iššūkius jos sprendžiasi tavo vertinimu?
Produktyvumas yra pagrindinis. Tai yra kiekviena darbė, kiekvieno specialybei, roliai yra daug užduočių, kurios reikalavo laiko, bet galbūt nėra labai tinkamos, nėra daugiausia vertės sukrančios, jos yra būtinos, jos kol kas yra nepakeičiamos, bet jos nėra labai naudingos pačiam darbuotojui, nes neaugina jo kompetencijos.
Techninės,
jo. Ir kiekviena rolė turės techninių užduočių. Tai pirmas yra produktyvumas, kurį galima optimizuoti ir dar to pasiekmėje gali ir darbuotojas kurti pridėtinę vertę, fokusuotis ten, kur jisai gali padaryti kažko daugiau. Antra, matros priežastis, kuri darysis visą akivaizdesnė, yra konkurencingumas. Ką reiškia demokratizavimas? Reiškia, kad kuo daugiau visai galės prieiti prie tų įrankių, tai reiškia, kad mažiau darysim darbų. Tikėtina istorija rodo, kad dirbsim dar daugiau. Bet dirbsim erdvėse, kur galim sukurti daugiau vertės. Ir tikėtina, nu kuo pasibaigs tos lenktynės, kas kiek įsidėgs ir kokius darbus per kokį laiką galės pasidaryti, tai yra, vaiksis tuo yra, tas išsivers į rinkos sėkmę. Kas greičiau galės implementuoti, kas greičiau galės prisitaikyti, kas greičiau galės pamatyti, pasidaryti išvadas ir implementuoti kažką. Ir tai yra greitis. Ir jeigu tu pamatai, kad negali konkuruoti, nebespėjai su rinka arba su kažkuriais rinkos žaidėjais dalis, arba galim žiūrėti į tokias išvadas, kad galbūt mes neturim kai kurių įrankių, kurios jie turi. Ir jie gali su 10 žmonių, 15 žmonių, 100 žmonių pasidaryti daugiau dalykų, negu mes galim su kartais 150.
Bet reiškia, kad iš principo greitojai ateity, realiai tu net nežinosi, kokius įrankius turi konkurentas pasidaręs ir kaip jis sprendžia savo klausimą, tu gali matyti tik tai, na vėlgi, kaip tu minėjai, jo produktyvumą arba geresnį rezultatą arba patį efektyvumą ir bandyti spėti, kad tai yra įdarbintas dirbtinis intelektas, turimas kažkoks sprendimas, nes realiai, na, tai nebus tas kaip visiems žinomas prieinamas modelis arba licenzija, kurią tu gali įsigyti, turėti, dar apie tai pasiskelbti ir ta prasme.
Tu gali viduj būti prisikepęs įvairiausių dalykų, kurio niekas nesuprasta per tavęs. Čia labai gera tavo įžvalga. Jeigu anksčiau žinai, va, šita įmonė dirba su Salesforce'u, tai iš mes gali žinoti, kiek.
Iš karto žvaigždutė tai vieta.
Taip, yra. Žinai, kiek per metus jie tikėtina sudegina pinigų, žinai, kokios kritinės galimybės jie turi ir ką gali darytis. Nu, ir tu žinai, koks yra rinkos standartas dirbant su Salesforce.
Arba įmonės įsidegė SAP'ą ir viskas, taip, aišku, jo galimybė, tai maksimaliai, minimaliai, bet ta prasme vis tiek yra ribos kažkokios.
Taip, o dabar yra, net ir nedidelė įmonė gali prisikepti tokių dalykų.
Tai klausyk, tai šiaip iš principo žiūrėjau įdomiai. Einame į tokią, vėlgi, duomenų analizės ir tuo pačiu marketingo sprendimų paremtų duomenimis era, kai iš principo konkuravimas įgaus naują tą vadinamą vėl pagalbinį penktą žaidėją, kuris sėdi kaip ir ant soliuko, bet tau realiai servuoja tokius gerus padavimus, kokių kitas ir net neturės.
Jo, čia labai irgi, visai gali galvoti apie dirbtinį intelektą, kaip dar su jo vieną darbuotoją, kuris gali daryti dalykus, klausimas, kaip tu jį galinsi. Ja. Nes vienas, bet iš būdo, neseniai visai perėm tokius kelis procesus, padėgėm klientams įsidėkti R&D, tai reiškia tyrimo viso ir produktų, naujų produktų vystymo skyriui visą struktūrą, kur dirbtinis intelektas veikia kaip asistentas, kuris padaro visas pirminės analizės žingsnius, iteratyviai perėdamas pats savo užduodamas klausimus, sugeneruodamas idėjas, atrinkdamas segmentus, segmentams surasdamas sprendimus, identifikuodamas jų silpnasias dalis, silpnasias vietas atgal sušerdamas savo ir tada jau generuodamas idėjas, tada pasidarydamas pats interviu struktūrą ir iš interviu struktūros identifikavęs, ko dar trūksta, patobulinęs galutinai idėjas ir surašydamas viską į rinkodarinę, rinkodarinę medžiagą, kurią gali susidėti į... savo naują iškeptą svetainę ir testuoti su realiais vartotojais.
Andriau, žiauriai įdomu, gaila, laikas mūsų ištiksėjo tiesiog pačiai pabaigai. Pagrindiniai iššūkiai tiem, kas dirba, kuria tuos produktus dirbtinio intelekto ir kuria ir kurs.
Vienas iššūkis tai yra, kaip vertinimas dirbtinio intelekto darbas, kaip tu jį pristatai ir kaip skaidriai ir neskaidriai tu sakai, kas čia padarė, kokiais įrenkiais aš tai padariau, kur mano indėlis. Ir ar aš galiu pasitikėti, aš turiu pakankamą ekspertiškumą, kurį pritaikiau vertindamas tuos rezultatus, nes toks ekspertiškumo reikia, kad galėtum tikrai pasivaliduoti ir sukalibruoti tą įrankį, kuris tau tinkamai veiktų. Antroji dalis yra saugumas, yra duomenų atidavimas, tam tikros kibernetinio saugumo nuostatos, kurios yra svarbios ir, pavyzdžiui, dalį organizacijų automatiškai daug labai durų kol kas užtveria dėl neaiškumo ir nebuvimo tos valdysenos dalies, kur gali užtikrinti žinoti, kur mano duomenys kaip veikia, ar jie tikrai saugus, ar aš dabar nebus taip, kad iš savo duomenų sandėlio ar duomenų failo pusę visų šitų dalykų paskelbsiu likusiai pasauliu. Jo, kas yra visą laiką galimybė. Tai etiškumas, patikimumas, duomenų ekspertinis įvertinimas viena dalis ir kita dalis yra kaip saugiai ar nesaugiai ir kaip jautriai mes elgiamės su duomenimis, kuriuos atiduodame į dirbtinio intelekto įrankius.
Mėlyžinių radio klausytojai, štai tiek šiandien apie dirbtinį intelektą. Čia Žinių radio studijoje buvo Andrius Grigorjevas, Synthesis Consulting Group partneris strategas. Tikiuosi, kad laida jums patiko, ją rasite, kaip minėjau, Žinių radio archyve. Andriu, ačiū tau, o mes susitiksime po savaitės.